خب بірінчиден ошо тыңдоочунун савалы кам мен гар парасса деп жазыпты өзүнүн үмүт деп тааныштырган тыңдоочу сизге келген сизге азат назарыңызды келген шахслардан бириде кабыл кыласызбы ушу гар парас деген баханы өзүңүзгө нисбетен
жок бул баха ссср даврында пайда болгон g'arbparas ruspara degan narsa bor g'arbparas degan narsa bor lekin asosan g'arbparas deganda bular o'zbekistonga qarshi emas rossiyani tanqid qiladigan o'zbeklarni aytishadi shuning uchun man o'zbekparasman o'zbek millatchisiman hech qachon buni bekitmaganman va o'zbek turkiyparasman buni ham hech qachon bekitmaganman to'g'ri islohot yangilanish uchun o'zbekistonga har bir mamlakatlar bilan hamkorlik kerak o'shaning ichida masalan g'arb mamlakatlari bilan ham turkiya bilan ham lekin yo'q man bunaqa narsalarni qabul qilmayman man o'zbekistonda o'tirib o'zbekistonni tanqid qilganim uchun bunaqa narsalarni qabul qilmayman ko'pincha bunaqa gaplarni amerika qo'shma shtatlarida yevropada yashaydigan va o'sharda yashab sovetni qo'msaydigan o'zbeklardan eshitaman shuning uchun man bunaqa
nima shunisi qizig'ida anvar qarangda o'zlari o'sha g'arbga borib olib lekin boshqalarni g'arbparastlikda ayblashadi shuni qandoq
endi mani masalan vijdonim toza man 15 yildan beri ozodlikda o'zbekiston orqali chiqaman va o'zbekistonda o'tirib gapiryapman endi g'arbda o'tirib g'arbni bir juda ko'p man bilaman grantlari ham olishadi va o'shani o'tirib o'sha yerda sovetni qo'msab g'arbni butun loyga bulg'alash bu manimcha prinsipi yo'q odamlar bular bilasizmi mana man buni yozuvdim o'z ijtimoiy tarmoqda hokim uchun hokimiyat uchun masalan o'zbekistonda bir hokimni lavozimga o'tkazishadi u hokim lavozimni sotib oladi ko'pincha lekin uni bir vaqt o'tgandan keyin haydab qamab yuborishadi aslida u odam faqat amal parast ekan bir o'zini cho'nchagini to'ldirish uchun o'sha hokimiyatga lavozimga da'vogarligi bor ekan o'tirgan ekan endi bular ham xuddi shunaqa bular chet elga borib asosan g'arbda o'tirib o'zbekistonni kelajagi uchun kurashaman deydi aslida esa bular uchun manimcha ijtimoiy komfort ijtimoiy hayot asosiy ustuvor va bular o'sha xuddi bizni amaldorlarga o'xshab pul orqali pul uchun o'sha yerda yashashadi ijtimoiy ahvoli yaxshi lekin u yerda o'tirib g'arb mamlakatlarini yomonlash manimcha ikkiyuzlamachilik hech kimga yarashmaydi qanday maqsad bo'lmasin men ularni hurmat qilardimki agar ularda ozgina mardlik paydo bo'lib rossiyaga ko'chib borib rossiyani masalan nijniy tagil shahridan o'tirib shu narsani yozsa man hurmat qilardim balkim o'sha ruspara masalan rossiyada qanaqadir viloyatlarda yashaydigan bir xil mehnat muhojirlarimizdan chiqqan gapga xafa bo'lmaysiz chunki je bo'lmasa ular o'zini pulini halollab ishlayapti o'sha rossiyada og'ir ahvolda bular nima qilayotganini bilmayman g'arbda agar g'arb yomon bo'lsa g'arbda nima bor pishirib qo'yibdi mana rossiyaga borib yashasin